Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Jenteseks, en podcast produsert av Fenomen. Jenteseks med Camilla Lorentzen og Julie Visnes. Dette er Jenteseks.
Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode av Jenteseks med meg, Camilla Lorentzen.
Og meg, Julie Visnes.
Podcasten hvor vi snakker om sex, seksualitet, kropp og samliv fra et kvinnelig perspektiv. Eller i hvert fall fra vårt perspektiv.
Ja.
Det er jo veldig mange som identifiserer seg som kvinner som sikkert ikke har vårt perspektiv i det hele tatt, Julie.
Nei, det stemmer.
Hva har skjedd siden sist?
Jeg har fått... Sikkert 50 meldinger om at jeg snakker for mye engelsk i podcasten, og at det er veldig forstyrrende, spesielt når vi snakker om seriøse temaer.
At du snakker engelsk?
Ja, at jeg slår over for mye.
Ja, for det, tror du, men tror du folk kanskje tror at du snakker engelsk fordi det er liksom en sånn måte å være kul på? At ja, det liksom bare sånn, I'm from LA, so I'm gonna talk
ja,
like this.
Ja, det er sånn, ja. Ja, ja. Altså, det kan godt hende folk tror, men da kan vi jo bare oppklare hvorfor det er, fordi at når jeg var liten, sånn som jeg sa i den forrige episoden, så hadde jeg det ikke så veldig koselig hjemme. Så jeg brukte enhver anledning til å rømme til England og hele UK egentlig.
Og ikke rømme som i rømme, at du rømte hjemmefra?
Nei, jeg rømte ikke hjemmefra. Jeg dro med dansinga, altså gikk mye på danstrening og danskonkurranser og... Alt sånn i England, fordi jeg ikke hadde lyst til å være i Norge. I et hjem hvor jeg ble utsatt for overgrep konstant, så ja, jeg snakket mer engelsk enn norsk, og jeg tenkte engelsk, og ja, altså...
Du tenker fortsatt engelsk?
Ja, jeg tenker fortsatt engelsk, og jeg synes egentlig på en måte det er... Altså, nå skal jeg snakke engelsk igjen, men det hit your home, ja. Når folk på en måte kommenterer på det, fordi at... Det er faktisk sårt, og jeg føler liksom at jeg må forsvare meg selv for at jeg har gjort det jeg kunne når jeg var liten for å overleve, og som et resultat har et mer engelsk ordforråd enn det som er normalt når man er norsk, da.
For du har et større ordforråd også på engelsk enn du har på norsk.
Ja.
Så veldig ofte når du leter etter de norske ordene, så er det de engelske som faller ned i hodet ditt.
Ja.
Og jeg får bare lov å si med en gang at jeg elsker det når du prater engelsk. Jeg synes ikke det er noe problem å følge med. Og vi kan jo også opplyse alle om at når vi sitter hjemme i sofaen og prater, og vi skal snakke om vanskelige ting, så snakker du engelsk.
Ja, jeg synes det er veldig mye lettere å uttrykke meg, og det føles for eksempel da, mer naturlig for meg å si sorry enn unnskyld, fordi det føles mer ekte, og det er bare fordi at jeg har altså, alle vennene jeg hadde når jeg vokste opp som på en måte var, sto meg nær, og alle voksne som jeg kunne stole på, og alt sånn, var i England nå. Det var liksom bare sånn det var, og jeg brukte tiden min på internett på noe som heter dance.net, og chatta med de vennene mine i England når jeg var hjemme, og så bare engelsk TV, engelske TV-serier og filmer og alt sånt fra jeg var veldig liten. Og det har på en måte vært en måte for meg å escape det da. Og på en måte, ja, finne en vei ut.
Og finne deg selv oppi noe annet enn det som var hjemme, kanskje?
Ja.
Vi elsker deg hvertfall sånn som du er, i hvert fall jeg. Og jeg må også få lov å si at det beste med Julie, det har dere kanskje ikke hørt enda, men det er at du snakker ikke bare engelsk. Du snakker jo egentlig litt skotsk.
Og... Ja, jeg har en litt av skotsk aksang på G. Altså, jeg har jo hatt så mye forskjellige dialekter på engelsk i oppveksten, fordi jeg har jo språkøre, så jeg slår jo om der hvor jeg kan slå om. Og når jeg har på en måte vært med mye skotske mennesker, så har jeg endt opp med å ha skotsk dialekt. Og når jeg var med masse mennesker fra Middlesbrough, så snakket jeg kjempebrett nordengelsk, så det en god mix der.
You're in for a treat. Jeg lover dere at i en eller annen juleepisode så skal jeg få Julie til å lese opp en sånn engelsk julehistorie av en eller annen slag, med dialekt. Kan ja, vi gjøre det?
Selvfølgelig.
Yes! Fordi, skal jeg være helt ærlig, så girer det meg litt opp når du snakker sånn, for det ganske sexy. Men enough with the rough talk. Jeg har jo ingen grunn til å snakke engelsk, det bare så det sagt. Jeg gjør det jo bare for at jeg tar etter deg.
Ja, ja. Men altså, nå har vi levd oppå hverandre i 1,5 år, og når jeg snakker engelsk hele tiden, så det jo naturlig at du snakker engelsk hele tiden. Du slår jo også til svensk når du snakker med svensker.
Det gjør jeg.
Så sånn det.
Det blir veldig gøy hvis vi noensinne i fremtiden skal ha gjester.
Ja.
Og vi skal ha en gjest fra enten Danmark eller England. Herregud, jeg og Julie, vi satt jo og så på broen på hytta.
Pisse seg.
Og på et eller annet tidspunkt så snakket vi altså dansk til hverandre hele tiden.
Ja.
Det var jo ikke dansk,
nei,
men det var
nei,
et godt forsøk på dansk. Det eneste vi klarte å si var nå. Åh, pisse seg, ja. Du pisse seg. Så det var liksom det det gikk hele tiden.
Ja.
Så vi beklager. Jeg gjør også det samme med dialekter. Folk tror at jeg mobber de når jeg sier, det bare lekkert. Men tingen at jeg faktisk bare begynner å snakke sånn som de rundt meg.
Ja, det
gang jeg kjører over grensa til Nord-Norge, så skriker jeg forbannet hestkuk gjennom vinduet.
Ja.
Ja, sånn det. Utover det, har det skjedd noe mer siden sist?
Vi skal, unnskyld, altså, nå satte jeg ned snusboksen min her, og jeg har en hund som løper rundt og piper, så hvis det litt lyd, så det bare Jimmy og min nikotinavhengighet som lager den lyden. Men ja, vi har bestemt hvem som skal lage brudkjolene våre, og vi skal på visning av lokalet allerede i morgen, faktisk.
Så og jeg har altså sommerfugler i magen.
Ja, det kommer til å bli sykt bra, og i januar så skal vi ha første møte med kjoledesigner, fordi vi skal designe våre egne kjoler, og ja, det et skikkelig lyspunkt i koronatilværelsen. I tillegg så har jeg jo begynt å reise litt på Instagram, fordi at jeg så lei av å sitte med rumpa i sofaen hjemme, at nå har jeg bare bestemt meg for å dra til Paris, selv om jeg bare får dra til Paris virtually.
Ja, for du har begynt å edite oss inn
ja,
i bilder rundt omkring i verden. Men tilbake til det med brudekjoler, jeg synes jo det veldig gøy at vi skal designe, men hvis jeg skal være helt 110% ærlig, så det også en sånn skrekk i meg, som gjør at jeg får, du vet, den klumpen i halsen man får når man kjenner at pulsen stiger og angsten kommer litt til krypende, den kommer når jeg begynner å tenke på disse brudekjolene. Fordi du så god til å tegne, og til å vite hva som passer deg, og til å vite hva som passer kroppen din, og til å vite hvilke type stoff som finnes der ute, og hva som passer sammen, og det ene med det andre, og jeg sånn, jeg vil ha en kjole. Jeg vet ikke om det liksom finnes sånn, eller om det finnes sånn. Jeg aner ikke forskjell på ting. Jeg vet ikke engang hvilke alternativer jeg har. Så jeg bare ser for meg at on our wedding day, så kommer jeg ikke til å ane hva jeg... Altså, jeg håper jo at designeren åpenbart kommer til å være ganske god til å veilede oss.
Og du skal jo prøve sånne siluetter.
Ja, men likevel. Ja, altså, jeg får sånn ordentlig klump inn meg i mage når jeg tenker på det. Fordi jeg, det som... Når du begynner på et sånt stort prosjekt, som du ikke aner hva og så du vet liksom hva det skal bli, men du har ikke peiling på hvordan du skal komme deg dit i det hele tatt. Du vet ikke hvor du skal begynne, du vet ikke hvordan du skal gå fram. Og så vet du bare at om 10 dager så skal du levere inn dette jævla prosjektet, og da skal det være ferdig. Det føles ut som da jeg skulle lage statistikkinnlevering, da jeg studerte på Ås, og jeg ikke ante hva statistikk var for noe. Fordi jeg hadde ikke vært på forelesning, fordi jeg tenkte... Sannsynlighetsregning, det kan jeg. Det var ikke sannsynlighetsregning, det kan jeg fortelle deg. Så ja, jeg vet liksom ikke hvordan jeg skal jobbe meg fremover til å få et ferdig resultat som en kjole som sitter pent på kroppen min.
Men det kommer til å ordne seg.
Jeg hører du sier det. Og jeg skjønner at det skal hjelpe
meg. Jo, men du kommer jo, altså jeg skjønner at det jeg sier ikke beroliger deg sånn egentlig, men sånn, når vi drar dit, vi skal jo dit veldig snart, neste måned allerede. Og jeg tror bare det å på en måte få snakke med designer og få prøve alle disse siluettene og på en måte virkelig snakke ut om det man usikker på, og jeg vet at vi veldig bodypositive og alt det her, altså kroppspositivister vi absolutt ikke, fordi at det for marginaliserte kropper, og det ikke vi, men jeg har liksom, body confidence kanskje et bedre uttrykk å bruke, men man vil jo på en måte vise fram det.
Man har lyst til å føle seg bra.
Ja, og ja, liksom føle at alt sitter som det skal og alt det der, og det tror jeg kommer til å hjelpe veldig når vi der.
Vi får sikkert god hjelp Men jeg klarer ikke å være sånn superpositiv.
Nei.
Faktisk.
Nei, men
greit?
Du trenger ikke å være superpositiv.
Nei.
Så lenge du superpositiv om 2 år når vi skifter oss, så... Så holder det.
Ja.
Vi kan være litt nervøse sammen.
Ja, vi får bare være det. Ja, jeg skal være positiv på bryllupsdagen vår. Det ikke det jeg mener. Jeg veldig positivt innstilt til å gifte meg.
Det bra.
Jeg bare ikke så...
Takk Gud, nå ble jeg veldig lett da.
Ja, det flott. Jeg bare ikke så innmari positivt innstilt til å skulle finne kjole. Men jeg hører liksom at alle gleder seg så fælt til det også. Det liksom en sånn ting som alle jenter bare liksom drømmer om og gleder seg til, men... Jeg skulle ønske jeg slapp, liksom.
Skal jeg fortelle en hemmelighet?
Ja.
Når jeg var 10 eller 11, og alle rundt meg snakket om liksom bryllup og bryllupskjoler og bla bla, så tenkte jeg i hodet mitt at jeg ville gifte meg i dress.
Gjorde du?
Ja.
Hvorfor?
Jeg vet ikke. Jeg har alltid vært sånn, liksom. Jeg har alltid vært sånn at jeg liksom egentlig har et litt mer maskulint uttrykk.
Ja.
Og egentlig har jeg hatt lyst til å på en måte kle meg altså, med gutteklær og liksom alle sånne type ting, og at det på en måte egentlig mest den stilen jeg har, men så har jeg bare gjennom livet blitt liksom influenced av alt mulig til å være en girly girl, men nå jeg på vei litt tilbake faktisk, fordi at jeg fikk bursdagsgaven min for tidlig, oh my god, jeg fikk bursdagsgaven min på Black Friday, fordi at jeg fikk et gavekort som jeg kunne handle for, og nå har jeg faktisk bestilt litt manneklær. Men total avsporing.
Men kunne du tenke deg å gifte deg i typ buksedress eller noe da?
Ja.
Ja? Egentlig?
Ja, ja, ja. Jeg har liksom ikke bestemt meg helt annet enn at jeg vil ikke ha hvit, jeg vil ikke ha slør, og jeg vil ikke ha noe sånn der massive amounts of makeup.
Jeg har ikke bestemt meg for noen ting.
Nei.
Men jeg har heller aldri drømt om et bryllup, vet du.
Nei.
Jeg har aldri planlagt, jeg har aldri sett for meg selv en sånn big white dress. Jeg har ikke gjort noen ting sånn, så jeg tenker det blir spennende å se hvor vi ender opp. 2 mennesker som aldri skal gifte seg, skal gifte seg.
Ja, jeg gleder meg til å ta dere med på den reisen.
Og utover det så vi jo tilbake i Tønsberg, og det sykt deilig.
Ja.
Og det har vært fint på hytta, men jeg skal være så ærlig og si at jeg holdt på å gå litt på veggen etter hvert.
Ja.
Og at det digg å være tilbake i storbyen.
Ja, det skikkelig, skikkelig deilig faktisk. Bare gå rundt på kvelden et sted hvor det lys, undervurdert. Jeg setter mer pris på Tønsberg nå. Jeg veldig glad for at vi dro. Men jeg setter mer pris på Tønsberg nå enn det jeg gjorde før vi dro.
Ja, det noe med det. You don't know what you got till it's gone.
Jentesex.
Og apropos det, så det jo noe som gonner denne uka her. Fordi siden forrige gang så har vi jo som alltid lagt ut spørsmålsrunde.
Det har vi.
Og den gangen her fikk vi inn så mange spørsmål at vi kommer til å la de ta plassen til historien denne uken her.
Det gjør vi.
Så de kommer til slutt, og så tenker jeg at det på tide at vi kjøtter i gang med dagens tema. Og da vil jeg bare spørre deg, Julia. Har du noen gang vært sjalu?
Ja, det har jeg. Jeg var nok mye mer sjalu når jeg var yngre, men jeg har også kjent på sjalusifølelser, altså, forever.
Ja, hvordan kjennes sjalusi ut for deg?
Det kommer litt an på hva slags sjalusi det tror jeg, fordi at det noen sånne sjalusifølelser som på en måte bunner i usikkerhet, som bunner i sånn å herregud, jeg sjalu eller det føles ut som jeg sjalu fordi jeg vet ikke om partneren min trofast, eller jeg liksom skeptisk, og at den skeptisk følelsen føles som sjalusi, som en sånn klump i magen og den sjalusifølelsen hater jeg jo, altså det på en måte det verste, men nå som jeg på en måte endelig med en partner som jeg stoler 100% på, så på en måte kanskje den sjalusifølelsen litt annerledes. Altså, nå skal jeg jo si da at i fjor, når jeg bodde med deg og eksen din, så var jeg jo sjalu en del.
Var
det? Altså, det jo ikke så veldig nice at den du mest forelsket i hele verden står foran deg og kysser en annen. Men... Ja, hvis jeg blir sjalu nå, så det jo liksom bare sånn
Litt?
Ja, litt. Men jeg jo litt quirky da.
Hva mener du quirky? Jeg vet ikke hva det ordet betyr engang.
Jeg blir ofte, altså når jeg fantaserer og sånn, så det ofte sånne her sjalusigreier som får meg kåt.
Ja, typ sånn utroskap eller...
Ja, men bare den følelsen. Og jeg tror ikke at jeg hadde klart å ha de fantasiene med en partner som jeg ikke stoler på.
Nei.
Fordi at da hadde det på en måte tatt over og blitt en sånn angst og blitt en sånn faktisk uro. Men sånn med deg så det liksom null stress, fordi jeg stoler så immari på deg. Og da blir det bare en sånn digg fantasi. Men hva tenker du om det, Camilla?
Nej, jag vet inte helt. Alltså jag har också varit sjalu på något sätt, men stort sett i förhåll hvor det eller i liksom relationer med folk hvor det har varit uttryckt. Och då känner jag ju att jalusin är på något helt berättigad och det är en grund till att den dyker upp. Akkurat som du säger så är det liksom en skillnad på den att vara sjalu för det är nog vara sjalu på och vara sjalu för man är osäker på sig själv. Jag kan ju huske det lite i på något det första förhållandet jag var i. Selv om det ikke var noen som helst grunn til å være sjalu i det hele tatt, så kunne jeg på en måte kjenne på den der å sammenligne med andre jenter og være litt sånn typ ja, men hvorfor skal han like meg når hun har så mye funner og pupper? Hvorfor skal han like meg når hun er så mye kulere? Hvorfor skal han like meg når jeg synes hun er så mye penere? Og at jeg hadde en sånn tanke eller innstilling om at for at kjæresten min skal like meg, så må jeg være som alle de andre jentene til sammen. Skjønner du litt hva jeg mener med det?
Ja, ja, altså, jeg på en måte har ikke hatt den samme formen for sjalusi, tror jeg, men jeg kan ha vært sjalu på andre damer, for at de ser bra ut, eller på en måte kjent på det der kvinnehatet, da, som vi noen ganger, altså, eller ofte, har inni oss, som kommer fra jalousi som är sån hon är flinkare än mig, hon är penare än mig, hon är tynnare än mig så hon förtjänar mer än mig. Jalousi cirkel om ja. Det ger mening i det hela.
Ja, det kan ju gå till att det där alltså nu med jag försöker tänka tillbaka för herregud det här är ju då var det 14 år sedan liksom. Det är som att gå down memory lane 14 gånger för det är ju nästan så jag inte husker. Men det var ju lite sån det var av typen hun fortjener bedre enn meg fordi hun penere, fordi hun kulere, fordi hun flinkere. Hvorfor skal jeg få noe? Og det begynner jo mer i hat til meg selv, eller mot andre kvinner, eller enn det gjør i usikkerhet på kjæresten.
Ja, og så den jalousien på en måte uttrykker seg på en veldig annen måte. Da. Sånn, du ender opp med å være bitch mot de damene du er sjalu på. Baksnakke dem, trykke dem ned for at du skal føle deg bedre med deg selv.
Ja, og så blir man bare ikke en ålreit person. Ikke, og skal jeg være helt ærlig, ikke mot kjæresten sin heller.
Nei.
Fordi det blir sånn, man tillegger han eller hun eller hen holdninger og meninger utifra sine egne usikkerheter.
Ja.
Av typen sånn, ja, men jeg så at du så ekstra på henne. Og så har ikke hen gjort det i det hele tatt. At man på en måte, man overfører da den utryggheten og den usikkerheten sin så sjukt til partner. Og jeg gjorde også det, men det var også i det, forholdet jeg først fant ut at også jeg tenner på den tanken om, altså den sjalusitanken i trygge rammer.
Ja.
Den der når man er sammen med, fordi altså, han var dritsnill og flott og gjorde ikke noe gærent og ingenting sånn liksom, så jeg stolte jo på han 100% selv om jeg følte at jeg burde vært annerledes.
Mm.
Men da husker jeg også at jeg smått begynte å fantasere om tanken om at han var utro, eller at det var en annen jente med, eller altså, så kan jo det handle om at jeg åpenbart liker jenter da. Det vet jeg jo ikke. Det kan jo hende at det er en faktor som spiller inn her, at det var mer det, men også den tanken om at, eller den følelsen av å bli forrådt, altså gir det nesten mening, at den er sånn opphissende. Den følelsen av at partner på en måte gjør kåtskitt sammen med andre, og har sex med andre, eller tar med andre hjem, eller gjør ting du ikke vet om i hodet da, i fantasien, i virkeligheten, Nej, ikke det helt tatt. Men den følelsen det gir når man tenker på at det skjer ting i kulissene som man ikke vet om, det var første gang jeg fant ut at den var litt sånn pirrende.
Ja, altså, jeg vet ikke om hvor vanlig det er, om det er sånn everyday basis fantasi hos de fleste, eller om det er twisted.
Kan ikke dere svare oss på det, liksom?
Jo.
Kan ikke dere sende oss en melding på Instagram og fortelle oss om det å tenne på og tenke på at partnere utro er vanlig eller ikke?
Ja.
Fordi det lurer vi på.
Gjør vi?
Om det bare er vi som ligger og forteller grisehistorier til hverandre på natta, nå da. Jo da. Hvor vi snakker om dette, eller om det også er andre som gjør det. Ja. Var det for mye å dele? Var det for mye for deg?
Nei, men du vet at jeg blir klein.
Ja, jeg vet det.
Så, ja, you got me blushing again.
Ja, jeg beklager. Jeg skal gjøre opp for dette på, jeg lover. Nei, det var for mye. ja, jeg skjønner. Tilbake. Men hvorfor tror du at vi tenner på den tanken?
Oi, det vanskelig. Jeg vet ikke.
Ok, tanke. Kan det være sånn at det en slags connection mellom det som på en eller annen måte gir oss litt sånn skam, for altså en partner utro, det jo noe mange kjenner på som skamfullt, og det å ha seksuell nytelse, eller å bli kåt eller opphisset?
Ja, altså mest sannsynlig, men jeg vet ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, men hvis man tenker liksom sånn BDSM-kultur da, det også jo en, jeg vet ikke forskjellen på kink og det greiene der.
Kink å like noe, og bli gjort noe med, for eksempel like å bli bundet fast, like å bli spenka, like å bli kvalt.
Ja, så det en mangelen på kontroll.
Mens fetisj å tenne på i ting. Ja. Typ, jeg tenner på at du går i bleier, eller jeg tenner på at du går i lakk, eller jeg tenner på at...
Ja, ok. Ja, ja skjønner. Men det jo noe med det der å ikke ha kontroll. Fordi at når man fantaserer om... utroskap da, for eksempel, så har man jo ikke kontroll. Når man blir bundet fast, så har man heller ikke kontroll. Når man blir tatt bakfra, og noen slår deg med en pisk, så har du heller ikke kontroll. At det kanskje det heller den mangelen på kontroll, at man på en måte liker å være submissiv.
Mm. Ja, typ underdannet på en eller annen måte.
Ja, det på en måte fellesnevneren da.
Ja, det kan godt hende at det det som på en måte spiller inn, at det den der følelsen av å Det ikke jeg som bestemmer, liksom.
Ja, ja og det den der submissive følelsen som fellestrekket.
Men det jo på en måte forskjell på det å bli bundet fast, og det å tenke på at partneren din på en måte gjør ting med andre også, da. For det jo litt sånn... Altså, hvis det hadde skjedd i virkeligheten, da, så det jo noe som... Altså, du blir jo skikkelig lei deg.
Ja.
Hvis partner utro, eller... Eller det skjer et eller annet sånt, men samtidig så det i fantasien og i hodet gøy og sexy og pirrende.
Helt ærlig så har jeg ikke peiling. Og jeg vil liksom ikke gjette fram og tilbake sånn. Altså det nærmeste jeg kommer i tankerekka mi den der submissive, ikke kontroll. Liker tanken på at partneren kan gjøre, eller kan det være at partneren desirable av other andre. Women.
Ja, at hvis han eller hun ligger med andre, så betyr det at andre også vil ha
henne.
Mm-hmm. Sånn at du på en måte da, du eleverer din egen kjæreste,
ja.
På en måte, til å være et liksom sexobjekt. Oi, her var vi veldig. Det kan godt hende.
Ja.
Ja, fordi det jo litt sånn, det jo ganske gøy at andre synes at du deilig.
Ja.
Det ikke det da?
Jo.
Synes ikke du også?
Jo.
Jeg visste det. For andre gjør det, Julie. Jeg bare nevner det. Neida. Men hvor går på en måte grensen da for hvor man skal la det være fantasi og hvor man skal la det bli virkelighet?
Altså jeg har jo aldri vært i et åpent forhold. Jeg har hatt trekant og jeg har vært på en sexfest. Ikke fantastiske opplevelser om jeg skal være helt ærlig.
Jeg stiller meg bak det.
Men du har jo vært i et åpent forhold.
Ja, det har jeg. Og hvis jeg skal være altså tingen nå har jeg jo også prøvd å lese da, liksom om polygami og hele den pakka her, og folk prater så jævlig åpent om det, og liksom, de som skriver om det sånn, ja, ah, men det fantastisk å kunne elske flere, og det fantastisk å kunne ligge rundt, og... men skal jeg være helt ærlig, så ikke det så jævlig fantastisk. Fordi sex for meg følelser. Og sex for meg blir fort følelser, selv om det ikke var det i utgangspunktet. Og i det hele tatt, altså den følelsen av at... den du med, ligger med andre, den ikke så pirrende i virkeligheten. Det kan godt hende at den det for noen, altså. Men for meg så ikke den så pirrende i virkeligheten som den i fantasien. Og jeg tror det på en måte lett å la seg rive med av tanken om at det sexy. Og ikke nødvendigvis se at konsekvensen av det at det skaper på en måte en kløft mellom, eller det kan da, skape en kløft mellom deg og partner, spesielt hvis kommunikasjonen ikke god nok. Fordi jeg tror at man for å skulle ha et åpent forhold, hvor i hvert fall tanken at det jeg og du som skal være emosjonelt involvert, så skal kommunikasjonen altså være så jævlig god. Og da må det åpne forholdet basere seg på at vi stoler allerede så mye på hverandre, vi forteller hverandre allerede alt, vi har aldri noe som helst av sjalusi her. at vi tror det her går fint, fordi vi vil fortsatt kunne snakke om det. Jeg kommer til å tolerere det når kjæresten min kommer hjem og sier hun jeg lå med I går var dritdeilig. Jeg elsket å ha puppene hennes I fjeset mitt. Du må tåle det, liksom. Og du må klare å si tilbake at jeg synes den sexen jeg hadde var fantastisk, og han eller hun var drittig. Og hvis man prøver å åpne opp et forhold på bakgrunn av noe som helst annet, for å redde det, for å gi etter for partner, fordi man tenker at hvis jeg ikke sier ja til det her, så går det til helvete, så tror jeg det går til helvete uansett.
Ja. Ja, altså jeg kjenner jo bare jeg blir irritert og en sint liten jente av å tenke på at du skulle kommet hjem og sagt til meg at den dama du lå med, at du elsket å ha puppene hennes I ansiktet, så jeg tror bare jeg vil si at dette ikke noe for meg.
Blir du sjalu?
Jeg blir ikke sjalu, jeg blir, jeg vet ikke
helt. Litt bitter?
Bitter.
Ja, men blir du litt sånn, du har lyst til å være slem mot meg?
Nei.
Jo, men si litt sånn, bare vær litt kort og konsist og ikke være sånn direkte imøtekommende. Sånn som man blir litt, jo, men man blir jo det når man blir litt sjalu eller blir litt ja. Eller sint, eller så blir det bare sånn, ja, du kunne jo gått ut med søpla da.
ja, nei, jeg bare kjente at det ikke noe for meg. Men samtidig så jeg veldig åpen for at det må være et alternativ for de som føler at det riktig, fordi at det jo sånn at vi alle ekstremt forskjellige, og det som ikke nødvendigvis fungerer for meg, kan jo likevel være den beste løsningen for noen andre, og det ofte der jeg synes problemet ligger, fordi vi har en tendens til å dømme andre ut ifra hva vi synes greit for oss selv, og det synes jeg ikke noe all right.
Nei, altså det jo med polygami som det med, altså homofili da, for å ta det sånn, altså vi bor jo et heteronormativt samfunn, men vi bor jo også I et, hva heter det, mononormativt ja. Samfunn, hvor man liksom ment å ha bare en, men jeg tror jo at for mange, hvor man har på en måte den der egenskapen til å enten elske flere, eller ligge med flere uten at det får følelser, og være åpen med partner, eller swinge, eller det ene eller det andre, så kan det også være fantastisk.
Mm.
Hvis det det som fungerer for deg og partneren din. Men jeg tror ikke det noe fett, og det var I hvert fall ikke noe fett for meg, som mest sannsynlig veldig monogam, å være med på en poly-greie, når jeg ikke nødvendigvis følte det selv, da.
Når du gikk inn I det, var det, føltes det feil da også?
Nei, altså I begynnelsen så føltes det litt sånn type spennende, liksom.
Ja.
Og det var litt sånn, det å kunne eksperimentere med andre, og du vet den der følelsen man kan få etter å ha vært I et forhold, og ha den der, shit, det skal bare være meg og deg, eller den der, som på en måte ble litt sånn, oi, kanskje ikke. Her kan vi teste ut litt, og hele den pakka der, som på en måte ble litt spennende, men det gikk også veldig fort over.
Ja.
Og det å ha sex med andre liksom ikke så innmari spennende.
Nei.
Sex best, synes jeg da, altså helt personlig. Det finnes helt sikkert mennesker som synes at sex fantastisk, uavhengig av hvem det med, og så lenge på en måte det som blir gjort ting du liker, så det digg. Men jeg en veldig følelsesengasjert sexperson. Jeg synes sex diggest når jeg forelsket, eller med noen jeg elsker, eller altså når det følelser involvert da. Og utover det så klarer jeg ikke å slippe meg løs, jeg klarer ikke å være meg selv, jeg synes ikke det lett å si hva jeg vil, så jeg blir liksom mer en sånn pushover enn noe annet,
ja.
Og da bidrar det jo ikke noe, med noe positivt, liksom.
Nei. Nei, men jeg synes også det et veldig interessant tema, fordi at det, jeg vet ikke om det så mange som tør å finne ut av det. Fordi at det kan jo enda mange som går med en sånn liten drøm om å ha et poly-forhold, men ikke tør å ta det opp, eller ikke tør å utforske det, eller på en måte redd for å bli dømt, da.
Men kan man ikke utforske det litt som man utforsker sin egen seksualitet, altså med tanke på hvem man liker, altså av kjønnen, da?
Ja.
Det jo litt det samme. Nå det jo litt sånn, for å teste ut poly, så kanskje du nødvendigvis må være I et forhold, og du må jo ha med deg en kjæreste eller whatever som har lyst til å være med og teste ut. Og det kan jo være vanskelig å starte den samtalen I seg selv. Men jeg tror jo også at ved å teste ut, så blir man liksom mer kjent med seg selv. Og det var veldig mye jeg på en måte gjorde I den perioden hvor det var greier som jeg også lærte mye om meg selv, og hva jeg liker og hva jeg ikke liker, og hvordan jeg på en måte kan gå fram for å ha et mer interessant sexliv in the long run da, for å si det sånn.
Hva har du tatt med deg inn I forholdet vårt?
For det første så har jeg tatt med meg at jeg ganske monogam. Og det jo kjekt å ha.
Flaks for meg.
Jeg har veldig flaks for deg, hvis ikke så hadde det jo blitt krisekanakas. Og så tror jeg at jeg har tatt med meg kommunikasjon.
Ja.
Fordi det å, altså for å kunne være seksuell da, for å kunne være på en måte hele seg selv seksuell, så man, eller i hvert fall jeg er avhengig av å prate om ting. Og jeg avhengig av å kunne si høyt det jeg snakker om, nei, det jeg tenker på, si høyt det som tenner meg, si høyt fantasier jeg har, fordi sexlivet blir så mye bedre hvis man kan bruke de fantasiene som springbrett for kåtskap, da, eller for å på en måte ha sex sammen. Så jeg tror at det også har Det har på en måte stått et sånt frø I meg om at jeg har lyst til å være en åpen person. Og så har jeg lært at jeg blir egentlig ikke så veldig sjalu på sannheten, men jeg blir veldig sjalu på løgner.
Ja.
Jeg blir ikke sjalu hvis du Jo, altså, jeg kan bli litt sjalu hvis du forteller meg at eksen din var digg. Fordi da har jeg litt lyst til å slå inn nessa di. Den veldig pen å se på, men jeg får lyst til å slå den flat. Mens hvis det typ som fantasier eller whatever, og at du skulle sagt at noen var deilig, så det helt ok.
Mm.
Det verre for meg hvis du skulle være sånn, nei, jeg synes ikke hun pen I det hele tatt, ja. Nei, Og så sender man sånne blikk I stedet, eller at sannheten ikke gjør meg så veldig sjalu, da.
Ja. Ja, det gir mening.
Så jeg vet ikke helt, men jeg vil ikke ha et åpent forhold.
Nei.
Og det håper jeg ikke du vil heller.
Nei, men altså, jeg jo... Jeg har jo heller aldri testet...
Så du vil begynne å teste det ut nå? Nei,
det var ikke det jeg mente I det hele tatt, men nå spøkte du igjen uten at jeg forstod det.
Ja, det gjorde jeg.
Åh, jeg kommer aldri til å lære meg. Camilla også så sarkastisk og tuller med alt, og så hun helt seriøs når hun tuller med det, så jeg, halvparten av tiden så skjønner jeg ikke når hun tuller, men jeg håper det blir bedre etter hvert. Uansett, så har jeg aldri vært I et åpent forhold, og det har aldri vært et tema, men... Jeg har jo på en måte holdt på med folk, altså menn, og ligget med jenter på siden. Men det har jo vært fordi jeg lesbisk, og på en måte, det ble liksom hemmeligheten min, ble at jeg likte å ligge med jenter på si.
Mm.
Men...
Jo, det også en ting jeg har tatt med meg forresten.
Ja.
Det der å være I et åpent forhold, siden det på en måte ikke noe man nødvendigvis snakker høyt om, så skaper det ofte... Eller I hvert fall, altså for meg så skapte det en sånn følelse at jeg hadde et hemmelig liv.
Mm.
Og noe jeg ikke kunne snakke med noen om.
Mm.
Og noe jeg ikke kunne på en måte lufte. Noe jeg kunne ta opp med den jeg var med. Ikke noe mer liksom. Det var ingen å betro seg til. Så jeg følte ikke at jeg var meg selv fullt ut med noen. Fordi jeg følte at jeg bar på en sånn stor hemmelighet som det ikke var ok å si høyt fordi andre ville dømme meg. Eller andre ville dømme det jeg gjorde, eller andre ville dømme på en måte det jeg var I. Sånn at jeg følte veldig at jeg ikke kunne være meg selv.
Ja.
Gir det mening?
Ja, absolutt. Og sånn tenker jeg at det blir uansett hva slags hemmelighet man bærer på, om det gjelder legning, eller hva som skjer hjemme, eller altså, overgrep, eller at man altså, uansett hva slags hemmelighet man bærer på, som man ikke kan snakke om, så det jo helt forferdelig.
Ja, du føler til at man isolerer seg nesten.
Jo, at man ikke kan være den man fullt ut, fordi man har en hemmelighet som på en måte preger den man såpass, og så må man skjule den, så må man automatisk også skjule en del av den man
mm.
som aldri føles bra.
Nei, det føles skikkelig crappy. Og, altså, nå mener jeg ikke å si at jeg isolerte meg sånn at jeg ikke traff venner eller noe ting sånn, men det liksom... Når det en så stor ting som du ikke kan si til noen, så fører det likevel til at du litt sånn on your tippy toes hele tiden.
Mm.
Pass på hva du sier. Hvis du har møtt noen en helg eller whatever, så må du passe på at historien om hva du egentlig gjorde korrekt, sånn at det ikke skal stille spørsmål om det var ikke det du sa, eller at det liksom må være en sånn løgnen du presenterer da, må være den samme hele tiden, og du må gå og huske på hva det skal være, og det slitsomt. Og jeg tror at uavhengig av hva slags relasjon man I, så det kanskje en forutsetning at man klarer å være ærlig om det til de som står en nær. Fordi jeg tror det først da man også klarer å være seg selv fullt ut og finne ut av om det kan være noe. Altså si at jeg hadde vært åpen om hvordan det var, da, så kanskje det hadde vært lettere for meg å ta en beslutning om det her var noe for meg eller ikke var noe for meg på tidligere stadium, for eksempel.
Ja.
Men litt tilbake på en måte til sjalusi, for det en ting jo da på en måte å ha et åpent forhold, eller en ting å tenne på det å tenke på partner med andre, men hvor går grensa for hva som greit å bli sjalu på? Skjønner du hva jeg mener?
Ja, det skjønner jeg.
Fordi... Si at kjæresten din liker bilder på Instagram, eller prater litt med andre jenter, altså vi liker jo både jenter og gutter da, men, eller jeg, eller tror jeg vet ikke helt ennå, det finner jeg sikkert ut da. Men hvor går liksom grensa for hva man skal tolerere, og hva det ok å bli sjalu på?
Altså det tror jeg egentlig grenser man må sette for seg selv, at det ikke noe nødvendigvis noe fasitsvar på hvor den grensa går, fordi at vi har alle ulike grenser. Og så det jo selvfølgelig ting som det ikke noe vits i å bli sjalu på, fordi man spinner opp en sånn virkelighet som ikke finnes i hodet, fordi man redd, eller fordi man har trust issues, sånn som vi har snakket om i en tidligere episode, eller sånne type ting hvor man må gå i seg selv, men hva gjelder å like andres bilder på Instagram, eller snakke med andre jenter, eller til og med kysse andre jenter, men ikke ligge, eller ligge, altså, alle disse tingene jo grenser man må sette for seg selv, sammen med partner. Og så tenker jeg at hvis man har kommunisert grensene sine tydelig, og partner kontinuerlig tråkker over disse grensene, så jo det på en måte, ja, det jo ikke bare en grunn til å bli sjalu, det jo også en grunn til å bli forbannet.
Ja, for jeg har tenkt litt på det der, for vi har jo fått inn en del spørsmål den gangen her om det her med, det ok at kjæresten min liker bilder av andre jenter på Instagram? Og så høres det jo litt sånn teit ut å si at, vet du hva, hvis han gjør det igjen og igjen, så har du faktisk lov til å slå opp, men det jo litt sånn det da, at hvis du har sagt til partneren din igjen og igjen og igjen og igjen, at det her føler jeg ikke ok, og jeg blir redd, og jeg blir usikker, og han eller hun ikke hører på deg, så jo det tegn om at hen ikke setter dine grenser og dine følelser så innmari høyt.
Ja, og da det jo på en måte mer, altså da har det jo ikke noe med handlingen å gjøre sånn egentlig, fordi at det, å like bilder på Instagram jo på en måte en ting, men det at man ikke respekterer partners grenser jo ikke ålreit uansett hva slags grenser det og man bør jo på en måte, hvis man bryr seg om partneren sin da, hvis du hadde kommet til meg og sagt at jeg synes ikke det ålreit at du kommenterer på denne jenta fordi at jeg vet at du har ligget med henne tidligere, eller jeg synes ikke det ålreit at du liker masse bilder av jenter på Instagram eller whatever, så hadde jeg vel reagert med å ta en prat med deg og liksom, ok, men hvorfor det viktig for deg? Hva det jeg gjør som gjør at du føler deg usikker, og prøv det beste jeg kan ha gjort en endring på det, så handler jo ikke det om at jeg vil, altså, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men jeg setter jo dine grenser høyere enn jeg setter mitt behov for å like bilder på Instagram.
Ja, og det ikke det man skal gjøre i en relasjon?
Jo, det ikke, mener jeg.
Er ikke det litt sånn alfa og omega for å kunne stole på hverandre, at hvis jeg forteller deg hvor grensene mine går, så forventer jeg at du gjør ditt ytterste for å ikke tråkke på de.
Ja, jeg helt enig.
Og jeg skjønner at man kan føle seg litt teit hvis man blir sjalu på grunn av sånne ting, men for å være helt ærlig, så det jo ingen grunn til det. Og det ingen grunn til å føle at du krever for mye hvis kjæresten din igjen og igjen gjør handlinger, eller hvis kjæresten din gjør noe som gjør at du føler deg usikker, og du sier frem det, så ikke det å være for sjalu, og det ikke å være for streng, og det lov.
Ja.
Og det lov å fortelle at, vet du hva, det her synes ikke jeg over deg, det her har jeg ikke lyst til at du skal fortsette med, og det også lov å forvente at det da skjer en endring, og i hvert fall hvis partner lover, og sier at jeg skal slutte med det her, jeg lover å ikke gjøre det igjen, så burde det jo oppfølges av en handling.
Ja, altså det blir jo sånn som vi har sagt hele tiden, at man skal stole på handlinger, og ikke på ord, og fordi at det man kan jo si hva man vil, og man kan slenge ut hva man vil for å på en måte please partner, men det eneste som teller jo hva du gjør med det.
Mm. Jeg tenker også at hvis dere interessert i at vi snakker mer om åpne forhold, trekant og sexfest I en senere episode. Så går dere inn på Instagram, sender oss en melding på Camilla Lor eller Julie Jee Visnes, og forteller oss hva dere vil høre om, eventuelt sender oss noen spørsmål.
Ja, den historien veldig, veldig morsom. Når jeg lå med Camilla, jeg ville ligge med Camilla så intenst at jeg tok henne med på trekant bare fordi jeg visste ikke om hun likte jenter og om hun ville ligge med meg, så jeg måtte ta med en gutt.
Det en veldig morsom historie. Hvor jeg også var redd for å gjøre noe feil, for du fortalte meg veldig spesifikt, hvis du stønner nå, så går jeg. Og jeg trodde jo at det var fordi du ikke likte jenter.
Og så var det bare fordi at hvis du stønna, så kastet jeg et gutten.
Så hvis dere vil høre mer om det, så sender dere oss en melding, eller tagger oss på Instagram, eller smeller inn et spørsmål, så lover vi å ta det opp senere.
Du hører Jenteseks.
Nå vet jeg at Julia har skrevet ned spørsmål, for vi har jo fått inn en hel haug. Så vi begynner bare fra toppen, Visnes.
Jeg har litt ulike spørsmål den gangen her, fordi at det har vært veldig mange spørsmål som ikke nødvendigvis har noe direkte med åpne forhold eller sjalusi å gjøre, men jeg skal holde meg til temaet så godt jeg kan. Det første spørsmålet Hvordan takler man kjæresten sine tidligere partnere?
Jeg foreslår sklittakling. Jeg lærte det på fotballen. Det viktige da at du på en måte går ned I gresset og ikke stempler piggene I skoene rett inn I leggen. Det ikke lov, men gå til ballen. Det den beste måten å takle på.
Altså jeg tenker at Kaja her åpenbart sammenligner seg selv da, med kjæresten sine tidligere partnere, og at hun synes det vanskelig fordi hun altså på en eller annen måte altså synes at de penere eller bedre eller et eller annet og der har jeg vært.
Ja, jeg kan kjenne meg kjempegodt igjen I det og I starten av begge mine på en måte langvarige forhold og de in between også, for å si det sånn, som var litt kortere så kjente jeg jo veldig på den der følelsen av det var det her han ville ha før hvorfor vil han ha meg nå? Og tanken om at jeg kanskje ikke var god nok fordi enten var de tynnere enn meg, eller de var penere enn meg, eller de virket morsommere enn meg, eller smartere enn meg. At jeg på en eller annen måte så på meg selv som en sånn downgrade. At han hadde gått ned takk når han valgte meg. Sånn at jeg følte at på en måte terskelen for at han skulle finne noe annet igjen var veldig lav.
Ja. Ja, altså det jeg tenker... Hva jeg burde gjøre jo hvis... Fordi at, nå vet jeg jo ikke, for jeg har jo ikke noe mer info for hvordan hun takler det per I dag, men det jeg gjorde ofte var jo å gå inn på Instagram-profilen til disse damene.
Og stalke de,
og liksom se på de, og se på de fine bildene de la ut på Instagram, og hvor perky puppene deres var, og hele denne... forferdelige spiralen man går ned I da
det er jo det verste.
Så det jeg gjorde da var å blokke alle
og det kan jo føles som at det litt sånn pity
ja.
At av en selv liksom eller petty eller hva man sier for noe at det litt sånn, å herregud jeg klein som blokkerer, men tingen jo at altså your peace så viktig, og hvis du vet at du ikke klarer å la være å gå inn på Instagram og sjekke så det vel viktigere at du finner en ro I deg selv og finner en ro I at du god nok, enn at disse jentene får med seg at du har blokkert det eller ikke.
Ja, altså, hvorfor det altså sett på som teit, eller at man taper, eller alt det der, når man stenger mennesker ut av livet sitt, som gjør at man har det dårlig?
For det jo akkurat det man gjør, det jo det samme man gjør hvis man slår opp med en dårlig venn, eller... Man sier jo at grensen går her. Jeg vil ikke gi denne personen energi fra livet mitt.
Ja. Så Kaja, dette handler om grensesetting.
Ja.
Sett grenser for deg selv, og jobb med de negative tankemønstrene. Hvis du på en måte beveger deg inn I en sånn spiral av «Oi, hun bedre enn meg», «Oi, hun tynnere enn meg», «Oi, hun penere enn meg», så prøv å snu tankerekka til kjæresten min elsker meg, han synes jeg deilig, og de har ingenting med livet hans å gjøre nå, fordi han vil ha deg.
Ja, det akkurat det han vil, og jeg tror det så viktig at vi at vi gir oss selv cred nok, og så at vi ser på oss selv som verdifulle nok til å ha det bra, uavhengig av hvilke tiltak vi må gjøre for å få det bra.
Ja, og nå kan jeg bare stoppe deg et sekund, fordi at nå tok det heteronormative tankesettet mitt over her, fordi hun har ikke skrevet at kjæresten hennes en han, så det en hen.
Det en hen.
Unnskyld. Jeg jobber fortsatt med å avlære det der, og det synes jeg skikkelig vanskelig, men jeg prøver å ta meg I det, og det ikke greit. Så unnskyld, fortsett Camilla.
Ja, sånn at det greit å gjøre det du må for å finne roen I forholdet ditt, om det å blokkere tidligere kjærester, om det å ta en pause fra Instagram, om det å fortelle kjæresten din at han må slette disse jentene på Snapchat, eller guttene på Snapchat, uavhengig av hva det så det ok. Og du har lov til å gjøre det som skal til for at du skal ha det bra. Så gjør det. Og prøv å stoppe deg selv når tankene om at du teit, eller du burde klare å stå I mer, kommer snikende, fordi du skal ikke stå I mer enn du føler at det ok. Og jeg har blokket mange mennesker. Ja, altså jeg blokkerer mennesker på Instagram over en lav sko. Og det kommer jeg til å fortsette med hvis jeg føler at det å blokkere de gir meg litt mer peace of mind. Og det gjør ikke meg til et svagt menneske. Det gjør meg til et menneske som klarer å sette grenser for meg selv og gi faen I hva andre folk tenker om de grensene jeg setter.
Herlig. Da det neste spørsmålet. Fra Mari, som lurer på «Jeg vil gå uten BH en kjole til jul sammen med svigers, men kjæresten min mener det upassende på grunn av stive nippler. Hva gjør jeg?»
Altså, nå har jeg på en måte jeg har to ting å si. For det første så kan jeg kjenne meg igjen I det.
Ja.
Fordi jeg også kan synes at det ubehagelig å gå uten BH sammen med på en måte menn som jeg ikke ønsker at skal se på meg på den måten. Altså spesielt menn da. Jenter også, men spesielt menn. Og det kommer jo av at altså, kvinnekroppen jo så seksualisert at bare det å ha pupper blir liksom sett på som sexy.
It's a sin.
Og, ja, og I tillegg så det jo litt den tanken om at det kvinner sin jobb å oppføre seg og kle seg på en måte som ikke gjør at menn finner dem sexy, og ikke menn sin oppgave å se på kvinnekroppen som noe annet enn et jævla objektiv. Objektiv? Objekt. Altså det jo det det handler om. Det jo litt som når schoolgirls I USA får beskjed om at de ikke kan gå med klær som viser BH-stroppen, fordi det kan være upassende og at menn blir ukonsentrerte. Det litt sånn, lær guttene å fokusere på noe annet enn BH-stropper, ikke lær jentene å dekke seg til. Fordi vi må kunne klare å være omkring kvinnekropp uten at det blir sett på som en invitasjon til å dra fram pikken.
Nei, og så tenker jeg at hvis du, Mari, synes at det ubehagelig du også å vise nipplene dine I denne settingen, så går det an å ha nipple covers uten å ha BH.
Mm.
Så synes det ikke at det stive nippler. Men hvis du ikke ukomfortabel,
så ikke la kjæresten din sin usikkerhet smitte over på deg.
Nei, ja, nettopp.
Fordi det jo det her handler om. Og altså, nå skal ikke jeg sette griller I hodet på Mari, men det viser jo også at kjæresten tenker på altså stive nippler som en liten sånn sexy shit, som en slags invitasjon til å se på kroppen hennes.
Ja.
Gjør det ikke det da? Jo, hvis vi skal være helt ærlige.
Jo, jeg absolutt helt enig. Men så vet jeg liksom ikke om jeg ville vært komfortabel med å gå hos foreldrene dine med nipples to the wind heller.
Nei.
Så jeg tenker det kommer helt an på om det bare kjæresten som synes dette for utfordrende, eller om Mari synes det ekkelt.
Mm.
Og hvis, som jeg sa da, hvis Mari ikke synes det ekkelt, så go for it.
Mm.
Fortell han at han bestemmer ikke over dine klesvalg. Han kan godt bli med deg når du handler og se om han hvilke kjoler han liker best, men du kommer uansett å velge den kjolen du liker best.
Og sånn det med den saken.
Ferdig.
Ja.
Ok. Nå har vi, jeg har valgt ut et bonusspørsmål
til slutt. Det.
Og det til deg, Camilla.
Å, herregud. Nei, det sånn personlig spørsmål?
Ja,
hei,
jeg har valgt et bonusspørsmål. Jeg synes det veldig gøy.
Jeg skjønner.
Camilla, synes du sex med jenter bedre, og savner du kuk?
Å, herregud. Jeg synes sex med deg bedre. Og jeg tror ikke, nå sover hunden vår og piper på gulvet, han den søteste I verden. Jeg tror ikke det handler så mye om at du en jente å gjøre, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det handler på en måte om kjemi og forelskelse, og at vi snakker så åpent, og at vi er så ærlige med hverandre, og at vi tør å utfordre, at vi tør å teste nye ting, at vi har begge en sånn tanke om at sex ikke bare er noe som er, men det er også noe som kan bli. At vi hele tiden kan finne ut av om det er noe annet vi liker som vi ikke vet om enda. Det var en som skrev på så fint på Instagram at du vet jo ikke helt hva du savner før du har møtt det. Og at vi begge har litt den tanken om at ja, men vi kan teste det og se om det er noe for oss, eller hele den pakka der. Og at vi er også så intime på så mange andre måter enn bare med sex. At hele den intimitetstingen er så fin og så flott. Og det tror jeg ikke har så mye med kjønn å gjøre.
Nei, og altså litt av grunnen til at jeg valgte ut dette spørsmålet er at det er på en måte basert på den teorien eller tanken om at sex ikke er sex med mindre det er en penis involvert. Og sex er jo sex uavhengig. Så jeg bare... Jeg visste jo at du kom til å svare dritbra på det, og det gjør du jo, og det er jo fantastisk. Men jeg synes det er så viktig å få fram det at det, altså bare fordi det ikke er penis involvert, så betyr jo ikke det at det, sexen er noe dårligere, eller at man savner sex med en penis, fordi have you heard about dildos?
And fingers?
Ja, altså, du kan jo penetreres selv om det ikke er en mann med en penis som penetrerer deg.
Ja.
Og det er bare, jeg synes det er viktig å få fram at sånn er det uansett, at sex er sex, og hvis man, altså det er jo da heller et spørsmål om man savner en av sine tidligere sexpartnere, ikke om man savner pikk.
Ja, for det, altså, det er jo ikke noe som er et savn i livet mitt whatsoever, men det hadde jo heller ikke vært savn med en vagina hvis jeg hadde vært sammen med en mann, og det hadde vært like bra.
Nei, nettopp.
Og det er jo litt sånn, det jeg vil ha er sex med en person som ser meg og forstår meg og vil at jeg skal ha det godt. Og om det da er fingre jeg har i skjeden, dildo eller penis, spiller jo ingen rolle. For det digger jeg det på en måte uansett, så lenge det jeg liker blir satt først. Så... Men jeg skjønner også at spørsmålet kommer.
Ja, det skjønner jeg
også. For jeg skjønner at folk er så jævlig vant til at sex skal være liksom penis og vagina.
Ja.
Men sex er jo altså for det første vanvittig mye mer enn penetrasjon. Altså ja, og penetrering er digg det, men det er veldig mye annet som er skikkelig, skikkelig digg også,
mm-hmm.
og som er like bra sex. Så jeg bare tenker at, vet du hva, jeg tror helt ærlig også at veldig mange penis-vagina-forhold ville fått bedre sex hvis det hadde vært mindre penetrering og mer andre ting.
Mm.
Hvis det hadde vært mindre liksom, ting inn i vagina, og mer fokus på snakking og tenne hverandre og kyssing og klåing og flørting og dirty talking og alle disse tingene her som på en måte gjør at sex blir bra og ikke bare inn og ut.
Ja, gjøre om sex session til en romance session,
ja.
Det gjør sykt mye.
Sette noen timer,
ja.
For å si det sånn. Og det skal vi gjøre i dag, Business. Vi lover å holde dere oppdatert neste uke på hvordan vi skal prøve å finne ut av litt ting denne uka her. Kan vi ikke det? Er det for mye?
Det får dere sende oss en DM på om det er for mye, da. Fordi at jeg synes jo det her er dritkleint. Og det er jo ikke fordi at jeg ikke har lyst til å prate om det, at jeg synes det er dritkleint. Jeg bare blir helt rød i trynet. Men altså, selvfølgelig. Hvis dere vil, så gjør vi jo hva som helst, vi.
Og med det så kan vi vel bare si at vi høres neste uke.
Gleder meg. Husk å rate oss i iTunes. Følg oss på Spotify og iTunes. Hvis du har iTunes, det heter ikke iTunes, det heter podcast-appen.
Ah ja, podcast-appen. Nå er vi veldig norske her.
Ja, jeg prøver det.
Ja, og god 1. desember. Nå er det jo ikke 1. desember når folk hører på, men det er snart jul, og jeg gleder meg. Ok, ha,
denne podcasten kommer ut
2 dager før bursdagen din.
Ja,
så Julie har bursdag om 2 dager, og det kan du få med deg. Adios, vi høres!
Ha det!
Du har hørt Jenteseks med Camilla Lorentzen og Julie Visnes. En podcast produsert av Fenomen.